Qalampirdan gapiramiz. Bugun 31 may kuni Argentinada bo'lib o'tayotgan futbol bo'yicha U20 jahon chempionati nimchorak finali doirasida o'yin yakunlandi. Chorak final yo'llanmasi uchun O'zbekiston va Isroil jamoalari o'rtasidagi uchrashuv 0-1 hisobida isroilliklar foydasiga hal bo'ldi. Uchrashuvning 8-chi daqiqasida Sherzod Esanov Isroil darvozasiga gol kiritdi, biroq hakam ushbu vaziyatda darvozabonga nisbatan qo'pollik ishlatildi deb topdi va gol hisobga olindi. Bu bilan asosiy vaqt davomida o'yinda hisob ochilmadi. Ravshan Haydarov shogirdlari ikkinchi bo'limda hakam tomonidan qo'shib berilgan 8 daqiqa ichida urilgan yagona gol evaziga isroilliklarga imkoniyatni boy berib qo'ydi. O'zbekiston U20 jamoasi guruh bosqichida mezbon Argentinaga imkoniyatni boy bergani bo'lsa-da, Yangi Zelandiya bilan durang qayd etdi. Oxirgi turda Gvatemala ustidan qozonilgan g'alaba O'zbekiston jamoasini nimchorak finalga olib chiqqandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.